Вітаю, друзі! З вами Віталій Портников. В ефірі «Ваша свобода». Вищий антикорупційний суд України сьогодні розпочав свою роботу. Голова суду Олена Танасевич під час заходу, який присвячений початку роботи цієї установи, повідомила, що до неї має надійти понад 3000 кримінальних проваджень. Вона зазначила, що до компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочину за цією умови, що вони здійснені спеціальним суб'єктом. Та розмір шкоди перевищує 500 тисяч гривень. Натомість президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що підслідність антикорупційного суду змінять так, що він розглядав лише справи топ-корупції. Як відомо, це була вимога багатьох прихильників створення цієї досить дивної для європейського світу, однак не дивної для країн, які борються із тотальною корупцією, інституції. Про це ми будемо говорити з гостями студії. У нас в ефірі народний депутат України від партії «Голос» Олександра Устинова. Вітаю, пані Олександру. І народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Качура. Вітаю, пане Олександр.
Вітаю.
От фактично розпочалася робота Вищого антикорупційного суду. Однак я добре пригадую, як починалася робота інших антикорупційних установ, на яких також покладали величезні сподівання суспільства. Це і Національне антикорупційне бюро, і спеціалізована антикорупційна прокуратура, врешті-решт Державне бюро розслідувань. От тепер тут вертикаль, можна сказати, вже побудована така цих спеціальних антикорупційних органів. Чи не очікує до українців таке ж розчарування від закінчення цієї вертикалі, як було розчарування від її початку? Пані Олександро.
Ну, ви знаєте, проблема якраз була в тому, що в нас не відразу з'явилася ця вертикаль, а ми поступово будували органи. Тобто спочатку запускалося антикорупційне бюро, в якого не було своїх процесуальних керівників, потім запускалася спеціалізована антикорупційна прокуратура, і тепер ми маємо суд. Давайте говорити відверто. Те, що я побачила, пам'ятаю, коли арештували Романа Насірова, і його просто не могли знайти суддю, який би прийшов, і все ж таки або залишив його під вартою, або відпустив додому, тоді, вибачте мене, але близько тисячі громадян вийшли на вулицю підтримати тоді якраз і прокурорів, і детективів НАБУ, тому що суд не робив свою роботу. Тому зараз, навпаки, в мене дуже такі, навпаки, позитивні емоції і очікування, що тепер ми маємо якраз завершену вертикаль, коли в нас є всі потрібні антикорупційні органи, і от тепер не можна буде перекладати там відповідальність і казати, в нас того немає чи цього, тепер є всі працюючі механізми.
Я хотів би сказати, що, на мою думку, як професійного юриста, у нас всі суди в країні повинні бути антикорупційними. Але вже сталося так, як
говорите,
сталося.
Говорите, як державний секретар Сполучених Штатів, от як ми говорили, пан Келлі.
Сталося. Це як здорова людина, я думаю, здоровим глуздом, вона будь-яка скаже, що так повинно бути. Будь-який
суд
буде
розглядати антикорупційні
справи,
злочини,
будь-які,
да,
якщо до неї надходять за підслідністю, за територіальною ознакою. Ну, ми в спадок отримали взагалі цю всю історію з антикорупційним судом, тому все, що можливо, все будемо робити, допомагати. Президент України Володимир Олександрович Зеленський подав відповідний законопроект для того, щоб спростити процедуру і зменшити кількість справ, які будуть надходити до антикорупційного суду. Тому все приймемо, я впевнений, все проголосуємо, антикорупційний суд запрацює, все в їхніх руках, давайте дамо їм попрацювати. Там, я знаю, дуже багато порядних людей у складі цього суду, тому будемо очікувати на результати. Ми ще пообіцяли сьогодні, теж слідкував за прес-конференцією, пообіцяли, що до справи беруться, надія є, у них підготовка є в цих суддів, налаштовані по-бойовому. Будемо надіятися, що все вийде, все вдасться. Особливо про ті справи, які є резонансними, які до підслідності НАБУ відносяться.
От якраз під час заходу, який прибув присвячений роботі Вищого антикорупційного суду, президент Зеленський поділився своїми баченнями того, як має працювати ця установа. Що очікують на громадян, давайте подивимося.
Що це дійсно дуже символічно. Ви краще за мене знаєте, які очікування у суспільства від вашої роботи, від роботи саме антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість.
Ну, от, до речі, пан Олександр говорив про ці законопроекти, які мають покращити роботу антикорупційних інститутів. Я хотів би, щоб ви, пані Олександр, проаналізували те, що, принаймні, ви знаєте, і сказали, що ви думаєте, чи дійсно буде покращено цю роботу, чи може виникнути якісь проблеми, що ви думаєте про
ці законодавчі новели. Я можу сказати одне, що якщо ці законопроекти, які фактично мінімізують лише до підслідності Національного антикорупційного бюро, всі справи, які будуть передаватись до антикорупційного суду, не буде ухвалений, то це буде колапс. Цей суд ляже. Тому що зараз вже те, що говорила керівник, голова суду, що зараз близько 3000 справ можуть бути передані. Вибачте, там не така велика кількість судів.
Більше 3,5.
Ну, те, що вони сьогодні заявили 3, але взагалі, да, там 3,5 тисячі справ, із них підслідних НАБУ близько 200, ну там 190 чимось. Тобто, насправді, цей суд не має займатися всіма корупціонерами. Ми... Я думаю, всі українці хочемо, щоб нас почали сідати за грати топ-чиновники, конфісковувати майно топ-чиновників. Тому насправді всі говорили про те, що цей закон потрібно було першим ухвалювати ще до запуску суду, тому що тоді не було би цієї колізії. Але наскільки я розумію, там є якась ну певна домовленість там з судовою адміністрацією, що все ж таки їх зараз не будуть завалювати судами. І так, на наступному тижні вже буде ухвалений цей закон, про який все ж таки звузить кількість справ, зменшить кількість справ, які будуть передаватись до суду.
А щодо незалежності антикорупційних структур, наскільки розумію, це теж буде законодавство, яке буде паралельно ухвалюватися з цим, коли президент отримає можливість призначати керівників антикорупційних структур. Це з одного боку будуть мінімізовані справи, а з іншого боку поставлені в залежність керівники.
Ну, дивіться, наскільки я розумію, зараз це лише було відправлення на розгляд до Конституційного суду, тобто до цього питання ми повернемося, я так розумію, вже після січня наступного року. Але тут важливо відмітити, що зараз президент і так призначає керівника НАБУ і керівника ДБР.
За рішенням
за
конкурсної комісії.
Так, за законом. І там, в тому варіанті, якому нам пропонувалося голосувати, так і було говорено відповідно до закону. Я насправді дуже підтримую, наша партія підтримує, що такі органи, як НАБУ і ДБР, мають бути конституційні. Мають бути внесені в Конституцію. Але я перепрошую, колего, знаєте, в нас, коли ми останнім часом голосуємо в Верховній Раді, останні кілька днів, в нас завжди щось гарне разом з чимось дуже таким поганим запаковують в одну обгортку.
І от ми готові... Це пакет називається?
Ну, да, але
так,
знаєте...
Так, в Радянському Союзі давали гречку разом із ікрою.
Ну, на жаль, ми бачимо тут не те, що гречку і ікру, ви знаєте, а такі трошки протухлі сардини, як я бачила, наприклад, за голосування за Кабмін, тому що в нас були нові обличчя і, вибачте, старі обличчя, такі як керівник Міністерства внутрішніх справ. Те саме ми бачимо з ДБР, з НАБУ і з регуляторними органами. Ми готові були підтримувати внесення в Конституцію НАБУ і ДБР, але ми не готові були голосувати за те, що президент має право створювати регуляторні органи. Ми просили про те, щоб це було окреме голосування. На жаль, нам не пішли на поступки, і це все запихнули в один пакет.
От таке от пакетне голосування. Чи воно не може провалити навіть справедливі ініціативи, коли мова йде про досягнення конституційної більшості?
У нас насправді всі ініціативи були справедливі. Тому тут колеги трошки, мені здається, вони по-своєму трактують, ми трактуємо це по-своєму. Вся відповідальність на сьогоднішній день знаходиться на президенті України. Тому ми врегулювали тільки питання конституційне, тому що, як сказала колега, про те, що він має право назначати. Тому що це в законі і так назначено, він так це робив, але тільки ми відповідно до букви закону провели норми Конституції України. Тому всі ініціативи, які були, вони покликані для того, щоб у нас дійсно на сьогоднішній день правоохоронна система запрацювала, і у нас є відповідальна особа, яка несе повну і цілу відповідальність за всі реформування держави і за правоохоронну систему. Це президент України. Тобто ми цю ініціативу як фракція «Слуга народу» підтримали. Ми, я вважаю, що правильно зробили, час покаже. Думаю, історично це буде правильне рішення, і воно покаже свої результати.
Можна все таки уточнюю, що всю відповідальність, ви вже кілька разів це підкреслили, несе президент України Володимир Зеленський. За що відповідальність несе та ви, як люди, за яких голосували громадяни?
Ну, за якість прийняття законів, нормативних актів, це наша відповідальність. Тому що в нас завжди якась була в Україні така ситуація, що нам ті функції, які були, вони начебто трактувалися невідповідно до того органу, який повинен був їм займатися. Тому що в нас є президент України, у нього конституційні повноваження. Він несе за свою частину відповідальності. Ми як парламент, ми несемо за законотворчу роботу.
Так, уряд за свою, так.
Уряд за свою, за виконавчу. Тому що нас завжди звинувачили все в чомусь, наприклад, не в тому, в чому компетентний відповідний орган державний. Тому ми так розподілили це все, врегулювали. Я думаю, що все запрацює. Зараз у нас вперше в історії України така склалася ситуація, коли є уряд, і парламент, і президент України, і всі будуть правоохоронні органи працювати на реалізацію одного плану.
Ні, так було за часів Віктора Януковича, пам'ятаю.
Ну, Віктора Януковича...
Просто, може, план вам нам не подобався, але так було.
Ви знаєте, колега, я перепрошую, але правоохоронні органи не можуть працювати, як ви кажете, над одним з тим, що працює парламент, президент і уряд. Вони мають бути незалежні.
Вони незалежні, правильно, але вони все одно працюють в рамках закону. Тому що раніше вони працювали просто на інтереси якісь за квотним принципом, парламент розподіляв між собою посади, зараз цього немає. Набрали професійних людей, які будуть відповідно до букви закону реалізовувати в тому числі і ту частину програми партії опосередкована в частині того, що правоохоронні органи повинні бути, так як ви сказали, незалежними та розслідувати справи і знаходити винних в тих кримінальних провадженнях, які є в них в провадженні.
Знаєте, колега, мені дуже дивно від вас чути про те, що, наприклад, раніше розподіляли за квотним принципом, і правоохоронні органи не робили те, що вони мали робити, тому що у вас в новому кабінеті міністрів колишній очільник Міністерства внутрішніх справ. Тому говорити про те, що ви не задоволені роботою колишніх правоохоронних органів, коли ви цих людей берете в новий кабінет міністрів, це як мінімум мені, як народному депутату, дуже дивно, який обіцяв своїм виборцям, що я не буду голосувати за людей, до яких в мене є питання. Те, що стосується. Ви кажете, ми говоримо про, ну, про те, що ми будемо гарантувати, ви, як народний депутат, своїм виборцям, якісні законопроекти. Вибачте, дуже важко говорити про якісні законопроекти, коли на подання альтернативних їх розгляд є 7 днів. Коли в нас заходить 70 законопроєктів пакетом. Це, вибачте, порушення будь-яких норм парламентаризму, регламенту.
Це передбачено регламентом,
правильно? І те, що зараз...
Але ця процедура? Ви самі сказали, що...
Пане Олександре, я дуже перепрошую, але від такої швидкості дуже страждає якість. Ви знаєте, я от вчора, наприклад, відкрила законопроект, поданий вами про повернення, про криміналізацію знову незаконного збагачення, фактично повернення знову такої норми, як незаконне збагачення. Я була дуже здивована, тому що в тілі самого закону писалося про те, що незаконне збагачення буде наступати від 14,5 мільйонів гривень. Тобто, грубо кажучи, якщо чиновник не може пояснити на 14,5 мільйонів, то тоді його можна буде вже притягати до кримінальної відповідальності. А в пояснювальній записці у вас іде 11 мільйонів гривень. У вас пояснювальна записка до закону і сам закон взагалі не відповідають один одному. І вибачте, оця різниця в 3 мільйони – це дуже велика сума. Це сума в 3 рази більше, ніж раніше взагалі була сума незаконного збагачення. Тому, коли ми говоримо про швидкість, завжди треба розуміти, що якість, на жаль, буде втрачатися.
У нас вже фактично 28 років, у нас завжди казали про якість, і ще б, я думаю, що якщо б були інші політичні якісь розклади в країні, то нам би ще було б необхідно ще мінімум 5-10 років, щоб обговорити питання зняття депутатської недоторканності, скорочення їхньої чисельності, прийняття першочергових законів.
Не їхньої, вашої.
Люди.
Вашої.
Люди не хочуть.
Чисельності.
Так, люди не хочуть. На сьогоднішній день чекати в країні. Вони вже чекали, вони вже дочекалися до того, що фактично у нас відбулася мирна демократична революція, коли фактично була витіснена вся політична еліта, яка була раніше стара, прийшла нова команда, яка реалізовує зараз кроки, і ми розуміємо, що у нас дуже маленький зазор часу.
Чому?
Тому що ми знаємо, що у нас є максимум рік для того, щоб показати результат за роботу.
А
що
прийшли люди, на 4 роки?
Люди не будуть чекати. 2 роки, 3, 5 і так далі. Тому що нам треба зараз прийняти швидкі рішення, які будуть реформувати країну.
Вважаєте, що якщо не буде якихось реальних рішень, за рік влада зміниться?
Які це запустять маховик.
Ні, я просто хочу зрозуміти, пане Саде.
Можете ще раз, будь ласка?
Якщо не буде якихось таких реальних результатів, через рік буде інша влада, інший президент, інший парламент, інший уряд?
Я вам точно знаю, що я от виходжу на вулиці, і люди кажуть, що ви вже за 2 місяці, фактично, да? Тобто після вони вже відліковують від того, коли вже вибори пройшли, що ви вже і так довго, хоча я кажу, так вибачте, ми 2 дні, я кажу, тільки попрацювали. Вони кажуть, ні, ви вже довго, вам ще ми часу трошки даємо, ми почекаємо, але потім після цього вже чекати не будемо. І Володимир Олександрович, і ми, фракція «Слуга народу», ми це розуміємо. Тому нам треба зараз працювати посилено. І з приводу того, що ви сказали, з приводу законопроектної роботи, ну там можна розібратися. Я думаю, по всім питанням у нас відкритий діалог. Якщо ваша фракція має якісь пропозиції, будь ласка, приходьте, ми їх будемо розглядати.
Колеги, ми підтримували вас і голосували за зняття депутатської недоторканності. Але вибачте мене, коли законопроект складається з одного абзацу, це одне питання. І коли це той законопроект, який вже 20 років обговорюють. Інше – це 70 законопроєктів, які ви подали, до кожного з яких іноді порівняльні таблиці на 90 сторінок. Ви розумієте, ви зараз маніпулюєте деякими речами, ви говорите про прості речі, які розуміють люди, але ховаєте ось в тих законопроєктах речі, які потім, на жаль, може дуже сильно вдарити по країні. Ми будемо подавати альтернативні законопроекти. Я дуже хочу сподіватися, що ваша фракція не буде їх ігнорити. Тому що те, що ми побачили в перший день у Верховній Раді, коли нам, вибачте, за 5 хвилин до голосування роздали перелік 70 законопроектів, ви сказали, що ми маємо голосувати за скорочену процедуру, це неприйнятно.
Ну, ви ж знаєте, була Погоджувальна рада, правильно? На які ці всі питання обговорювалися? Ви ж знали, за що ви голосувалися? Керівництво фракції, які
погоджували. Вибачте, будь ласка, я, наприклад, перелік людей, які будуть в Кабміні, дізналася за 5 хвилин до того, як я голосувала, а ім'я очільниці нової Міністерства охорони здоров'я взагалі з переписки керівника фракції, комітету охорони здоров'я пана Радуцького, який у вашій фракції, із не дуже гарними словами. Тому для мене, чесно кажучи, було дивно такий, ну, підхід прийняття рішень і те, що ми мали голосувати за тих, кого ми не знали.
Формування Кабміну – це безпосередньо прерогатива прем'єр-міністра. Тому якщо відкрити основний закон, там вказано, що прем'єр-міністр подає склад персональний уряду, і він, вони підтримуються, потім голосуючи парламентом.
А пан Радуцький, який писав комусь, хто має бути міністром з дуже нецензурною лексикою, він якось впливає на прем'єр-міністра? Чи
це, я думаю, що пан Радуцький, як фахівець, який почав зі швидкої допомоги працювати, він пройшов шлях до власника величезної компанії,
одної з найкращих клініки.
Ні, я вам кажу про те, що він може оцінювати якісь питання, які охорони здоров'я стосуються, і може рекомендувати якихось осіб прем'єр-міністру.
Ви знаєте, я не хочу повторювати ті речі, які побачила вся країна, але це явно було схоже не на рекомендацію. А якщо це рекомендація прем'єру, то це взагалі, вибачте, колапс.
Якщо ви кажете про переписку, то це лише просто спілкування двох друзів. Можна їх так назвати.
Я повернуся до теми нашої програми, якщо дозволите. Я, знаєте, з одного боку, я розумію вашу логіку, пані Оксана, коли ви говорите про необхідність звільнити Вищий антикорупційний суд від величезного тягаря антикорупційних справ, не такого, я б сказав, високого штибу. І коли ви говорите про те, що люди чекають посадок, очевидно, що люди чекають посади, тому що посадка – це улюблена тема олігархічного телебачення і конфіскації. Але люди, мені здається, чекають покращення життя, яке може відбутися тільки в некорумпованій країні. Тому що ніякі посадки і компенсації не покращують життя людей, яке, що корупція залишається тотальною. І тут виникає питання, важливе. В умовах недореформованої судової системи, якщо всі інші корупційні справи підуть до судів, які, як правильно пан Олександр зазначив, ще не стали антикорупційними. Ну, така реальність. То чи це не призведе до того, що корупція буде перемагати просто на інших рівнях? Ну, посадять там 5 осіб для того, щоб створити певний імідж суду, влади, антикорупційних органів. А сама корупція, як явище, буде собі продовжувати торжествувати на рівні звичайнісінької системи районних і міських судів. Ну, це реальний виклик.
Дивіться, я можу дуже просто пояснити. Насправді, ми коли йшли до парламенту, ми говорили про те, що судова реформа є одним із пріоритетів. Я дуже сподіваюся, що колеги нас в цьому будуть підтримувати, тому що та судова реформа, яка відбувалася раніше при колишньому президенті Порошенку, це не судова реформа, це фікція. Тому так інші суди потрібно реформувати. Але якщо говорити зараз конкретно про систему антикорупційних органів, ви знаєте, ну, по-перше, ви коли говорите про 5 людей, в нас вже 200 справ, які мають бути передані. От в кожній з них я точно хоча б один підозрюваний. І повірте мені, коли чиновники середнього рівня побачать, що сідають топи, коли сідають в нас віп-персони, які завжди були недоторкані в цій країні і в прямому, і в переносному сенсі, це значно покращить все ж таки процес їх думання над тим, чи варто красти гроші, чи не варто.
Або збільшить суму хабаря, тому що це вже буде ризик, як це відбувається в китайській народній республіці.
А як тільки це збільшить суму хабаря, вони відразу попадуть в підслідність антикорупційного бюро і в новий суд. Тому тут насправді потрібно, щоб ця система запрацювала, тому що в нас якраз проблема була в тому, знаєте, коли я аналізувала вироки і справи Генеральної прокуратури. Я бачила, що в нас людей за корупцію садять, ну там, максимум, що я знайшла, це був голова сільської ради. А в середньому це якісь дрібні хабарі, щоб просто зробити статистику по кількості справ. В нас ніхто за останні, не знаю скільки там, 25 років незалежності, я не пам'ятаю, щоб когось садили саме по корупційним злочинам. Тому це потрібно, і це те, що буде яскравим таким, ну, скажімо, знаком для всіх інших чиновників, що буде із ними, якщо вони будуть красти.
І що інші суди, думаю, реформуємо, тому що от після зняття депутатської недоторканності всі народні депутати відчують, що це таке районні суди, в яких чергах, в яких вони стоять, і в тому числі, якщо буде щодо них якісь провадження, в тому числі про захист ділової репутації, такі дуже розповсюджені. Я думаю, що вони все це відчують на собі, і після цього будуть реагувати, реформувати правоохоронну систему, судову систему. Тому що дійсно зараз тепер поєднання словосполучення народний депутат і людина можна все-таки через дефіс, а не через кому.
Я вам скажу, що народні депутати зараз можуть це відчути, тому що захист ділової репутації не стосується зняття депутатської недоторканності. Депутатська недоторканність стосується виключно кримінальних справ. Тому зараз будь-який депутат вже може піти і відчути. І навпаки, за підслідністю ми якраз як депутати по всім кримінальним злочинам будемо потрапляти в антикорупційний суд, і це дуже добре.
Але ще інші, просто в життя справи, які не тільки кримінальні, а й всі інші також. Тому що раніше, коли ти користувався своїм імунітетом, своїм якимось статусом, тепер цього не буде.
Що ви маєте на увазі під іншими некримінальними справами?
Ну, багато є інших цивільних справ, всяких є справ немайнового характеру.
Ну, я вам, наприклад, навести з Пашинським, який стріляв по людям. Або коли ти збиваєш дитину, наприклад.
Адміністративні справи.
Це теж, мені здається, кримінальні справи.
Це кримінальні.
Раніше народного депутата, в тому числі і по цій категорії справ, не можна було притягнути до відповідальності. Але це не входить до компетенції Вищого антикорупційного суду, це до районного суду відноситься. Я думаю, що
це
повинні всі відчути на собі.
Це корупційні справи.
Відповідно, вони не до НАБУ попадуть,
так,
а вони попадуть до
народні депутати відчуються на собі без проблем. Такі тест-драйв судової системи, яку вони реформували протягом останніх 28 років, правоохоронної системи, сходять пару раз на допити до дільничних інспекторів в якомусь районі.
На моїй пам'яті народні депутати весь час ходили на якісь допити до якихось інспекторів. Це було в часи Леоніда Кучми, це було в часи Віктора Януковича. Ходіння народних депутатів на допити в Україні – це ознака певних політичних режимів, яке ця країна вже переживала. Та що не говорить, що за 28 років цього не було.
Процедура певна для того, що...
Звичайно, але коли у президента була більшість в парламенті, ця процедура завжди діяла на користь президента. І виникає питання, чи не буде так
зараз. Для всіх буде рівний. Не тільки для певних обраних, які не ходять більшість або входять. Тепер для всіх правила одні.
Яким
ти опозиція,
буде?
Ти у владі.
Тобто вважаєте, що опозиція і влада
будуть спробувати зарів? Ми сказали про неефективні зараз органи, правоохоронні органи. От зараз для них не буде значення, хто ти з партії «Слуга народу», чи з «Голосу», чи з опозиційного блоку. Якщо ти порушив закон, ти будеш нести відповідальність. Проти тебе буде кримінальне провадження заведено, тебе викликають на допит, тобі можуть потім вручити підозру, затримати, якщо ти, наприклад, факт хабаря зафіксований.
Так, як факт хабаря – це кримінальний злочин.
Так, кримінальний. Ну, кримінальний, але для цього... Але для цього тепер не треба йти до парламентської зали на трибуні виступати і казати, що завтра ми будемо затримувати такого-то народного депутата, документувати. Це ж якийсь абсурд.
Звичайно, можна йому просто зателефонувати.
Ми просто кажемо...
Це може бути різна процедура попередження. Да. Я ж про це кажу, що для того, щоб все це працювало...
Завтрашнього дня ми вас будемо прослуховувати, треба сказати. Завтрашнього дня ми будемо документувати. Тобто, щоб цього абсурду не було, ми це прибрали.
От виникає питання, наскільки ми можемо вважати, що весь цей симбіоз корупції, антикорупції буде працювати в суспільстві. Розумієте, це ж зараз фактично створюється певний симбіоз.
Ну, я вам можу сказати одне. Я дуже хочу сподіватися, що все ж таки та антикорупційна система, ви знаєте, я останніх 5 років працювала там в антикорупційній організації, ми фактично будували це. Я пам'ятаю, як ми перших детективів на роботу в НАБУ наймали, тому що я була секретарем громадської ради про НАБУ. Мені дуже хочеться сподіватися, що це сьогодні відбувся такий, знаєте, фінальний етап, коли воно запрацює. В нас, звичайно, є проблеми, давайте говорити відверто, що все ж таки нам треба змінювати керівника антикорупційної прокуратури. Назар Холодницький після всіх плівок, на яких він розказував, де що потрібно зробити прокурорам, і попереджав людей, які були фігурантами його розслідувань, про те, що в них там будуть обшуки, це ненормально, і таку людину потрібно звільняти. Але тим не менше, система зараз працює. Єдине, що я дуже не хотіла, щоб систему використовували проти неугодних і проти опозиції. Тому що сьогодні, коли президент Зеленський говорив свою промову щодо відкриття антикорупційного суду, да, він пожартував, що там дуже швидко, що вони не можуть знайти гроші на те, щоб переїхала адміністрація президента, а от антикорупційний суд там за місяць знайшов гроші, щоб стартувати. Що треба перевірити, сказав Богдан.
Що треба перевірити.
Після чого вийшла голова антикорупційного суду і каже, що я теж хотіла пожартувати, але боюся. От ви знаєте, я дуже хочу, щоб будь-який суддя і голова антикорупційного суду не боялися президента, щоб ці структури були реально незалежні.
Ну, це дуже важливий момент, так, в момент залежності.
Треба створювати для цього умови.
Яким чином?
До речі, цікаво, чи голова САП і НАБУ, вони ж підпадають також під підслідність. Можливо, їм теж треба тест-драйв пройти.
Що ви маєте на увазі?
Ну, вони підпадають під підсудність безпосередньо Вищого антикорупційного суду.
Так, правильно? Але їх розслідувати ДБР може.
Їх може ДБР.
ДБР може розслідувати. Тут
було б цікаво, якщо ви кажете, що є дійсно такі факти про те, що даються вказівки якісь незаконні. Це був би цікавий прецедент.
Ціла кримінальна справа була...
Так, вона всім відома.
Всім відома, і, на жаль, це було ручне рішення КДКП, яке фактично кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яку фактично благословив колишній прокурор Юрій Луценко відпустити Холодницького. Вся Україна побачила, почула і зрозуміла, що ця людина зливає справи, продає справи, і після цього нам сказали, ви знаєте, а ми не бачимо тут ні складу злочину, ні проблем навіть з етикою, тому що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів – це про етику.
Ніхто не заважає це поновити, це справу і перевірити знову ті всі
я
факти,
дуже сподіваюся, що Руслан Рабошапка це зробить.
Так ми підібралися до закінчення нашої програми і до важливої теми, яку ми завжди маємо обговорити, це питання того, взагалі, як усувати з посад керівників антикорупційних органів легально, тому що такої можливості сьогодні теж ні у кого поки що немає. Подякую народним депутатам України Олександру Устінову і Олександру.